Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 29 студзеня. Нашыя тэмы. Прэс-сакратарка Лукашэнкі заявіла, што няма задачы, каб 30% тэлеперадач былі па-беларуску. Апазіцыя паскардзілася ў Брусэлі на вялізныя аплаты за масавыя акцыі. Канфлікт у Белгазеце набірае новыя абароты. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларуская апазіцыя паскардзілася ў Брусэлі на вялізныя аплаты масавых акцый. Беларускія палітыкі ўдзельнічалі ў форуме «Еўранэсту». Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі заявіў, што аплаты за паслугі міліцыі, медыкаў і ЖКГ, якія ўскладаюцца пастановы ўрады Беларусі, на заяўнікаў масавых акцый яшчэ больш абмяжоўваюць свабоду сходаў, гарантаваную Канстытуцыяй Беларусі. Гэтак да 6300 рублёў трэба заплаціць толькі за ахову міліцыі. У Брусэлі разам з Рымашэўскім знаходзіцца Ірына Вештарт, Юразь Губарэвіч, Сергей Калякін, Ганна Канапацкая, Анатоль Лябедзька. У эфіры Еўрарадыё сітуацыя з аплатай канстытуцыйнага права на свабоду сходаў пракаментаваў праваабаронца, юрыст «Вясны» Валянцін Стэфановіч. Перадаю слова нашаму журналісту Збітру Лукашуку.
Таким чином, ці можам мы казаць, што нібыта нам тое, што заяўны такі прынцып, гэта дае нам магчымасць скарыстацца сваім канстытуцыйным правам на свабоду сходаў, масавых мерапрыемстваў, але вот такім пералікам, вызначэннем пэўных месцаў, гэтае права наша канстытуцыйнае, яно абмяжоўваецца.
Натуральна, оно вельмі моцна абмяжоўваецца. І, у нас калі мы гаворым пра жэстачайшую лібералізацыю, то я не ведаю, можа, моладзь это, канешне, не памятае, але я, напрыклад, що заспеў рэшты дэмакраты пачатку 90-х, і памятаю, калі ў 98-99 годзе, калі ещё весна была зарэгістраваная, мы праводзілі пікеты абсалютна легальна ў цэнтры горада, каля ЦУМа, на плошчы свабоды, і мы ўсё это памятаем. Это, ведаеце, калі ў Савецкім Саюзе не было дэманстрацыі 6, а потым іх дазволілі ўжо ў 91-92 годзе, тады была жэстачайшая лібералізацыя. А зараз это просто, это радыкальна, скажам так, не змяняе сітуацыю з реалізацыі свабоды мірнасходу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Прэс-сакратарка Александра Лукашэнкі Наталля Эйсман заявіла, што няма задачы, каб 30% тэлеперадач былі па-беларуску. Насамрэч, гаворка ідзе пра 30% нацыянальнага кантэнту, то бок фільмаў і перадач, створаных у нашай краіне. І гэта адпавядае патрабаванням закону аб СМІ, адзначыла Эйсман у каментары «Радыё Свабода». Інфармацыя пра задачу перавесці 30% тэлекантэнту на беларускую мову з'явілася пасля сустрэчы кіраўніцы адміністрацыі прэзідэнта Наталі Качанавай з калектывам «Беларусь Калія». Наталя Эйсман у сваю чаргу мяркуе, што журналісты нешта пераблыталі. Такой жа думкі прытрымліваецца і першы намеснік міністра інфармацыі Павел Лёгкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Калектыў «Белгазеты» абяцае працягваць выпуск выдання. Пра гэта заявіў галоўны рэдактар Ігар Высоцкі на прэс-канферэнцыі 29 студзеня. Па словах галоўнага рэдактара, газета мае 1000 падпісчыкаў, перад якімі выданне мае абавязкі. Агульны ж наклад «Белгазеты» складае 7100 асобнікаў. Як паведамлялася раней, паміж калектывам «Белгазеты» і асноўным акцыянерам Кірылам Жываловічам узнік канфлікт. Кожны з бакоў прызначыў свайго дырэктара Андрэя Бандарэнку і Юрася Карэтнікава адпаведна. Жываловіч заявіў, што адбываецца рэйдарскі захоп выдання. На прэс-канферэнцыі 29 студзеня Высоцкі пракаментаваў, што займацца рэйдарскім захопам прадпрыемства з такімі пазыкамі – гэта вялікае глупства.
Правил соучредитель абсолютно законное с нашей точки зрения собрание. Я это имел право по уставу. Даже будучи миноритарием, я должен был созвать единственный раз в году, я могу собрать внеочередное собрание годовое. Я это провел и назначил Андрея Бондаренко, директора. То есть это человек, который вкрутился в работу совершенно не приносящему никаких доходов, но поскольку мы с ним сотрудничали много лет, он человек от бизнеса, он компетентен во всех делах, там, и с точки зрения трудового коллектива, с точки зрения бизнеса, с точки зрения различных возможностей привлечения денег. Ну, собственно говоря, весь конфликт из-за этого возник. То есть я вскрыл раковую опухоль, грубо говоря. Этот человек живой еще думал, что и дальше будет такая история. Когда он год назад, год практически весь прошлый год отсутствовал на рабочем месте, он говорит, что он осуществлял документооборот предприятия.
Расповел Еўрарадыё галоўны рэдактар Белгазеты Ігар Высоцкі.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Жанчыну, якая ў маладзечні забіла свайго 8-гадовага сына, ўзялі пад варту. Ёй прызначылі стацыянарную судовую комплексную псіхолага-псіхіатрычную экспертызу. Пра гэта інфармуе следчы камітэт. Як паведамляла Еўрарадыё, трагедыя адбылася ўвечары 26 студзеня. 29-гадовая жыхарка маладзечна задушыла ўласнага сына і затэлефанавала ў міліцыю. Паводле звестак СМІ, пасля гэтага жанчына нібыта хацела ўчыніць самагубства, але не паспела. Яе шпіталізавалі з прыкметамі псіхічнага разладу. Адзначаецца, што жанчына выхоўвала дзіця адна, на ўліку не стаяла.
Штодзённая праграма «Петарда».
За апошнія 15 месяцаў колькасць ветэранаў Вялікай айчыннай вайны ў Беларусі зменшылася на чвэрць. Год і 3 месяцы іх было 9576, а на 1 студзеня сёлета іх засталося менш за 7 тысяч – 6845 чалавек. Пра гэта Еўрарадыё распавялі ў беларускім грамадскім аб'яднанні ветэранаў. Лічба прыкладная, афіцыйна Мінпрацы апублікуе гэтую статыстыку на пачатку лютага. Сярэдні ўзрост удзельнікаў вайны сёння складае 95-96 гадоў. Героі Савецкага Саюза, якія пасля вайны засталіся ў Беларусі, Васіль Мічурын і Іван Кустоў, жывыя і здаровыя настолькі, наколькі дазваляе быць здаровым узрост, удакладнілі ў Мінскай гарадской арганізацыі ветэранаў.
Одному 102 год, другому 95 будет 31 числа. Они здравствуют, но, как говорится, ограничено движение, как говорится.
Заявілі ў Мінскай гарадской арганізацыі ветэранаў. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.